İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyəvə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Toğrul Nərimanbəyəv hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdu mu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldu mu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İZ proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskun əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Pakistana dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernatoru olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yan ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 132 saylı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. İrma xanım həmişəlik Bakıya bir də 1964-cü ildə dönə bilir. İrma xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir rolunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Bəzi qonaqlar sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfarov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızlı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 60-cı ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfarov emalatçısına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah bizə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. O baxışlara gəlib baxırdılar. Hər bir də mən Toğrul mənimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSR məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttarlıyev, Allah rəhmət etsin, çox gözəl bir sənətkardır. Səttar idi, Tofi Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanırdı. Yəni də bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mətə rəssamı mən Van Gogun işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd əhəmiyyət vermədilər. Siz burucaz demək, işinə baxırsınız yağışdan sonra. Yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı tanıyıram Patrik Persen. Yəni bunun ailəsi yoxdur, 80-dən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxş edib və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalatxanaları apardım Azərbaycan sənətinə və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədi, Toğrulu, şəhətləri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar, bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni, yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Hələ bir sənətkar olublar. Siz bilirsiniz ki, onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq, gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyi göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir, çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi, çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, hələ bir gedirəm fəraz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşdirik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxt açırıq, yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənəd haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Ermanbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində
görsənir.
Bəli. Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, Səhdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səhdərdi, Cavadı, Toğrulu, Tovi Cavadı. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səhdər də bu qocalarda nə işi var, mən cavanların oturdu. Səhdər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamın da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səhdər nəsə sərt danışır, Toğrulu Səhdər qutar da, yaş. Yəni, çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman hələ Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəmansın, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcmli əsər yaratmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadır. Və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpaq, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emalatxana verdi, böyük şəhər, çox gözəl emalatxana. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni onda belə paxıllıq hissi yox. Görürdü məsələn, mən deyir ki, ağar təzə işi göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, Toğrul göstərəcəm sənə. Adicə bir söz deyirəm lan. Dedi sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni bu insan bəlkə də mən də Səhdərlə ünsiyyətdə olmuşam ya Toğrulunla, əsərlə ünsiyyət. Məndə də paxıllıq hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazıb, Şopenə qulaq asıram, Nizamini oxuyuram, Mir Şafi Vazini oxuyuram. Oğlum nə yaxşı gözəl insanların. Səhdər kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin. Onun da müəyyən problemləri vardı. Onun da müəyyən bizim respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qarşısında. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var. Natiqdir də ağalı. Özü kukla teatrını Toğrul mən neçə ay burada oldular. Natiq mənimdə ağalı mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə qışqıraq. Tusi Universitetinin yanında Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş. Ağalı onu sındırıblar. Deyirəm Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim görüm. Həbətdə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Əlbəttə elə bir problemlər var idi.
Lütfen Adını söyleyin dinleyicilerimize işitsin Ağalim Əlim. Moskva mihmanxanasındakı
çok büyük duvar resim, çok büyük resimleri var. Özünə Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Dua oldu yalnız. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədi. Amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey. Çox gözəl imalatı. Hətta biz butada idi. Axırıncı dəfə butada olanda. Dedi, ağalı, Mehriban xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Dedi, ağalı, remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mən köməkdə. İmalatxana Mehriban xanım, prezident bağlı. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbələ təmir olmamışdı. Biz balaca otaqda işləyirdi də. Mehriban xanım dedi ki, torun nə var, nə yox? Mehriban xanım, zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir. Amma müəyyən struktural var ki, bilirsiniz, təkcə toğrulu ayət deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz sizdən deyirlər, icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı nə mədəniyyət nazirliyi, bizim sifariş, biz nə istəyirik eləyirik. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənət sevənlər deyə bilər ki, toğrul Sovet zamanında 26-lar işləyib. Amma siz baxın, 26-lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyat xan mən bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan idim. Bizdən yazmırdılar və çəkmirdilər. Çünki pəncərə padval idi. Cəyat xan mən cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman bəy o sovetlərin məşhur rəssamından necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm, realizmlə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni, Toğrul Nəriman bəy Əzim Əzmizad adına rəssamı məsəbində təhsil almışdı. Sonra birinin rəssamı qüsusunda oxumuşdu. Elə rəssamı qüsusunda oxuyor, həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm güzəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni, demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli, axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu bütün respublikaların. Gürcistan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyata gedirdik. Sinyaca, Pribaltikaya, Yurmala, Quruzofa gedirdik və orada rəssamlar həməşə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyə sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə ax, sarı, qırmızı mənə dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tretyakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniaturadan istifadə ediblər. Gagendə miniaturadır, stili, Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziya 11-ci əsrdən bugünə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər. Onun maralı, miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə ümumiyyətlə təkcə rəssamlara aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkirdilər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, "A Toğrul, nə yaxşı iş eləmişsən." Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerikaya getdi. Amerikada problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi və indi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tifanına girəndə deyirlər, "A, sollar gəliblər, levolar gəliblər, levo deyirlər." Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerikada da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışdılar. Amma biz gəlin baxaq. Toğrul təkcə özünü deyil, o ömrü boyu Maneni sevən rəssam idi. Van Gogh, Gageni, yəni ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O həm dünyanı görmək istirdi, dünyanı özünü tanıtması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxaq. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağalı, dokumentdə ingilis dilini bilməmişəm, qol çəkmişəm. Hələ indi bəlkə də indi dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağa ilə, vasitələri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonra ondan 10000 neçə min verməli idim sudda. Deyim, onun imkanı yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alek Lambenbekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli dedi, incidi, deyir, ağa ilə, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransaya. Ümumiyyətlə götürsək, incəsənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq, Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz, biz onu tanırıq, Toğrulu, Səttar, obrusu. Elə insanları tanıtmalı. Mən birinci din məsələsini, indi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni, mən de, nə istəyirəm, onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir, ağalı, neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq, deyir, ağalı, bir dənə orada, deyir, gecə klubu var da, satış klubu. Deyir, ağalı, ora düşsəm, mənim işləyim, hamısı əli olacaq. Deyir, tanışlıqla işlərimi göstərə, o kluba düşdüm və 37 minə deyir, ağal işimi aldılar. İnanasam deyir, ağal, heç o pul istəmirdim, götürəm. Tək ki, mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım, gətirməliyəm. İndi baxdıq, Torun mənim bugünə kimi, burada da işi var, xaricdə də, nostalgi işləri var, necə, məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni, demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə, sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istəyirəm ki, onun sənət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətə çatdıram və onda onun yaradılıq şemasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat, sonra buyur, gələcəyə addımla. Əsl yeniçiliyin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məxsusluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropov üçün fikrini çatdırmaq istərdim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Narmandayı.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Narmandayı. Ziyadxan mənim onun müğənni, şair kimi söhbətini demişdi. Necə oldu biz labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərlərlə gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Dəyi, əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyir ki, o qızınla ömür mən, boyu danışır.
Mən yox, yalan, hamısı yalandı, hamısı yalandı. Hamısı, çünki o çox qıskanırdı hər şey. Və Torunla bizim münasibətim daha da dərin oldu. Ona görə ki, onun xanımı rəhmətə getdi. Əsmər mənzən gəldi. Heç kəs yox idi. Mən dedim, getdim leç komissiyada idi onda. Mən bir rəssam götürdüm. Onda mənim furqon Volgam var idi. Cənazəsini götürdüm, apardım Meçidə. Sonra gətirdim ora. Orada da insanlar kömək elədi. Və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışına kimi Fərad dedi, mən dedim, Əsmər idi. Oturmuşdu. Yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi. Oğlu da orada idi, balaca Əsmərin. Gecə bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fəradla qaçdıq. Telefonu da atıb verdi. Deyir, papa deyir, zəng vurur. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç də deyir ki, nə olub, nə olub? Bir sonra, bir beş dağdan sonra gəndə Fərhad götürür telefonu. Dirək, nə olub, orada nə olub, biz bəs Erməni xalım rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhad zəng elədi. Özü mən dedim ki, ayma Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım İçərişəhərdə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtı ilə Şirvanşahlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə kətana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalatxanam da buradadır. Gənclik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi, Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada deyir, imdə gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya, deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım, deyir, mahtı olub.
Oh,
operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada okumuşu. Heydar Əliyev oturup yedinci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən necə səsi düz çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin üçün bir kilo yarım kilo ağrılarım. Bu mənim yüzü. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm Florensiyaya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çıxdı. Mən doğru ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni mənə çox gözəl bir insan idi. Pavarotti deyir orada sərgisini açacaq, amma mən deyir oxuyacağam. Onu bir müğənni kimi də qəbul edirlər. Yaşlı insandır, belə italyan mahnıları oxuyurdu. Bu həm də gözəl şeirləri. Ümumiyyətlə indi böyük böyük şəxsiyyətdir.
Sonra bütün bunlardan sonra. Belə bir insanın öz
vətənində dəfn olunması. Resul sözün qüvvəti də məsələn, yəni bu günləri onun nəşrini Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yoxdur. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişilər, maral ayağı qadınlar, ov ovlayın, quş ovlayın, şəkilləyin çayları, oynayın, oynadıqca oynamağım gəlmir mənim, mən bir qadın sevirəm, qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yox oxşarsız hamı kimi, daş qadını, oynamaq istəyirəm, o qadın hanı, istəyirəm qobustanlı qadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düz də o xanım onu itəlirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta deyir, ağalı, 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözəl idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Deyir, ağalı, hərdən özünü itirir, dedi ki, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlib, geri gəz Yəni, Bakı əsrətindən sonra dünənlərim əsrəm Əsmər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə almışdı. Deməli, 17-si dəqiq su olacaq. İstəyirəm ki, Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad mənim rəsəmlət fanalına və bir gün biz rəsəmlət fanına saat 11-də bir 50 adam yığdıq. Rəis ediyyətini, sədirləri, hamız bir məktub yazıq. Yəni, Əsmər çox optimist olaraq dedi ki, ağaylı, mənim atamla anamın boşanmaq kağızı yoxdur. O, fransız vətəndaşı deyil. Yəni, ən ağrısı odur ki, mən Uffizidə olanda, Florensiyada, Leonardo da Vinci Michelangelo'dan başlamış Giotto, Dante, bütün dahi adamlar və boş bir daska var orada deyirəm, bəs yazı yoxdur, deyir ki Leonardo da Vinci Fransada rəhmətə gedib indiki neçə əsr keçib onu vermirlər canasınız gedib, əlbəttə və Fransada da birisi dəfin etməyə nə qədər pul lazımdır sonra hər il onu saxlamaq lazım orada da birisi elə qanunlar var ki bir neçə vaxt baxmayandan sonra ata bilərlər yandıra bilər, yəni əlbəttə sonra da ki vətənini sevib bütün əsərlərdə Azərbaycan şey. Və son əsərlərdən bilim çox gözəl əsəri, Milli Məclis çox böyük əsəri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yəni, bu boş söhbətdir və Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerdə olanda dedi ki, ağa, Bakıya gəlmək istəyir, vəziyyət ağırdır özündə, amma istəyib ki, Bakıda dəfn olsun. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadinlər Məmməkov, Rəşid Həsən idi. Hamısı buradadır, əlbəttə. Bura Bakıya gəlməməsi bizim üçün çox ağırdır. Çünki bizim tariximiz, bizim gənclərimiz üçün lazımdır. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq edirəməsən ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək, bu 35 yaşında, 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsər də bütün dünyanı gəzmişdi.
Üçlü? Üçlü,
Aysa. Deməsən ki, bu əsərin adını musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərəkdən istər-istəməz, istər-istəməz ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni, başqa millət bunu yanlış sual doğru.
O zaman mahnı zamanı muğam koymurdular.
Koymurdu ama. Ya bu dolayısıyla
siz çok düz diyorsunuz ki
o vakit tabloydu.
Kahramanlık.
Ona göre çünkü Toğrul doğrudan da milli rol ressamıydı. Yani onun, bütün onun divar resimlerinde, pastetlerinde, kitap grafikasında, tiyatro tamaşalarına verdiği eskilerde, kinolara verdiği tezbatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıhhatli gördü.
Nümunevi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi hiç kese. Bu adam ömrü boyu özünü aktarırdı. Hatta ben Akrenzev onun imalatanasında olunca devlet onu çok güzel imalatına verip hayatı işleyip plekenler. Dedim ama Toğrul gel bir tane seni öpeyim de. Dedim sen ömrü boyu müyanyen şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin öyle bir. Akar düz değilsin. Sonra mühendir akar bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bilirsiniz plekenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maskoydu. Demir gidi. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük. Böyle büyük gözler büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha çönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki diyor nece dedi. Çok maralı da Toğrul maladet. Ama ben istedim Toğrul sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı karar. Dedim Toğrul. Çiğninden tutum dedim Toğrul. Özü bir sağlığında. Demeyeceğim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani bilirsiniz hele Müslüm'le de böyle makamlar var ya. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kabah Ziyad Kamil'le orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatan ve de.
Oradan da Sedat Hanım, demek ki 2010 ildə əslində Toğrul Əlməmbəyovun 80 illik yubileyi keçirilməliydi. Məhz bu günləri onun nəşrinin Bakıya gətirilməsinə mani olan xanım o vaxtda yubileyin keçirilməsinə mani oldu.
Və biz nar sərgisi açacaqdı onun üçün. Yəni Toğrul narı çox sevirdi. Hə, ona görə biz işlər yığmışdı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bizim Milli Muzeydə işlər orada da yığmışdı. Rəsamət fondu yığmışdı və Toğrula bir hədiyyə olaraq nar sərgisi açırdı.
Bu
xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Ama Rusya ne dediler? Nisajı, kısacılığını müeyyen bizim böyük sənətkarlarımızın xanımları nəsə. O derecede. Öyle bir, elə insanlar var, elə kişiler var, elə sənətkarlar var ki təkcə bir adam bir aile için deyil. O bütün dünya, bütün xalqları için lazım. Onu. Doğru. O insanlardandır ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkəmli ədəbiyyatşünas alimimiz Kamil Vəli Nərmanoğlu səslər haqqında bir söz demişdi. Elə biləm ki, o sözü ilə Toğrula da demək olar. Kamil müəllim belə deyir. Səslər bu günahlı dünyanın günahsız uşağı idi. O günaha batmadı. Elə Toğrula da günaha batmadı.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərmanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olunması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çox sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çoxlu suallar verməliydim ama siz sualların hamısını demək olar ki cevapladınız.
Birisi elə insanlar var ki onun hakkında nağdır sizin tanışmıyorlar. Evet, siz de çox sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyralları, biz də içində. Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
bizim qalaya.